สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Master Detachment and Watch Everything Chase You The Secret to Effortless Attraction Abundance and Inner Freedom ของ Amelia Vasquez เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและจิตวิญญาณร่วมสมัยที่นำเสนอแนวคิดเรื่องการปล่อยวางอย่างเป็นระบบโดยเชื่อมโยงกับความรักงานเงินและคุณค่าภายในหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พูดถึงการไม่สนใจชีวิตแต่เน้นว่าความยึดติดกับผลลัพธ์มากเกินไปมักสร้างแรงต้านทำให้คนรู้สึกกดดันขาดพลังและดึงดูดสิ่งที่ต้องการได้ยากกว่าเดิมแก่นของหนังสือคือการเปลี่ยนจากโหมดการไล่ล่าไปสู่โหมดการเปิดพื้นที่ให้โอกาสความสัมพันธ์และความสำเร็จเข้ามาอย่างเป็นธรรมชาติด้วยภาษาที่อ่านง่ายและโครงสร้างที่กระชับหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการมุมมองใหม่เกี่ยวกับแรงดึงดูดความอุดมสมบูรณ์และความสงบทางใจโดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าการพยายามควบคุมทุกอย่างกลับทำให้ชีวิตติดขัดมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการปล่อยวางคือการลดแรงต้านไม่ใช่การยอมแพ้ต่อเป้าหมายประเด็นสำคัญที่สุดของหนังสือคือการนิยาม detachment ใหม่ให้ต่างจากความเฉยเมยผู้เขียนเสนอว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่การมีความปรารถนาแต่อยู่ที่การยึดติดกับผลลัพธ์จนเกิดความกดดันทางอารมณ์ความต้องการแบบเกาะแน่นทำให้คนเผลอเร่งบีบคุมและตีความทุกสัญญาณว่าเป็นความสำเร็จหรือความล้มเหลวทั้งหมดนี้สร้างแรงต้านภายในและแรงต้านนั้นเองที่ทำให้การดึงดูดสิ่งที่ต้องการยากขึ้นหนังสือจึงชี้ว่าการปล่อยวางคือการคงความตั้งใจไว้แต่ลดการผูกคุณค่าตัวเองไว้กับผลลัพธ์วิธีคิดนี้มีผลเชิงปฏิบัติเพราะเมื่อคนไม่ตื่นตระหนกกับการได้หรือไม่ได้เขาจะตัดสินใจนิ่งขึ้นเห็นโอกาสชัดขึ้นและตอบสนองต่อสถานการณ์ได้เหมาะสมกว่าเดิมแนวทางนี้ทำให้ detachmentเป็นทักษะของการจัดการพลังใจมากกว่าจะเป็นคำสอนเชิงนามธรรมประเด็น2จากการไล่ล่าไปสู่ภาวะที่สิ่งดีๆเข้ามาเองอย่างเป็นธรรมชาติหนังสือใช้ภาพเปรียบเทียบที่ชัดเจนว่าเมื่อหยุดไล่ตามบางอย่างสิ่งนั้นมักเริ่มเข้ามาเองแนวคิดนี้ไม่ได้หมายความว่าความสำเร็จเกิดขึ้นจากความเฉยชาหรือการไม่ลงมือทำแต่หมายถึงการหยุดพฤติกรรมที่สะท้อนความขาดแคลนเช่นการเช็คผลลัพธ์ซ้ำการเร่งคำตอบหรือการยึดติดกับสิ่งเดียวว่าเป็นทางรอดเพียงทางเดียวผู้เขียนมองว่าพฤติกรรมเหล่านี้ทำให้เราส่งสัญญาณของความต้องการอย่างรุนแรงและสัญญาณนั้นมักทำให้คนรอบตัวหรือโอกาสทางชีวิตรู้สึกหนักหนังสือจึงเสนอจังหวะชีวิตแบบใหม่คือทำสิ่งที่ควรทำไม่บีบให้ทุกอย่างต้องเกิดทันทีแนวคิดนี้มีความสำคัญในโลกจริงๆเพราะหลายครั้งการตัดสินใจที่มาจากความกลัวสูญเสียมักทำให้เลือกผิดหรือติดอยู่กับสิ่งที่ไม่เหมาะสมการปล่อยพื้นที่ให้เกิดจึงเป็นทั้งยุทธศาสตร์ทางอารมณ์และยุทธศาสตร์ทางชีวิตประเด็น3การสร้าง Abundance Mindset ผ่านความเชื่อว่ามีทางเลือกมากกว่า1ทางในหนังสือ Abundance ไม่ได้หมายถึงความร่ำรวยอย่างเดียวแต่หมายถึงการมองโลกจากฐานของความเพียงพอไม่ใช่ความขาดแคลนผู้เขียนโยงแนวคิดนี้เข้ากับการไม่ยึดติดว่าโอกาส1ความสัมพันธ์1หรือดีล1คือทางเดียวที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นเมื่อคนเชื่อว่ามีทางเลือกมากเขาจะไม่ตัดสินใจจากความตระหนกไม่ยอมรับสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพียงเพราะกลัวเสียโอกาสและไม่ลดคุณค่าตัวเองลงเพื่อแลกกับความมั่นคงชั่วคราวหนังสือจึงมอง Abundance Mindset ในเชิงพฤติกรรมไม่ใช่แค่คำปลอบใจภาวะใจแบบนี้ช่วยให้คนกล้ารอจังหวะที่เหมาะกว่าเลิกฝืนสถานการณ์และเปิดรับโอกาสที่สอดคล้องกับตัวเองมากขึ้นประเด็นนี้สำคัญเพราะ Abundance ที่แท้จริงในหนังสือไม่ใช่การมีมากขึ้นอย่างเดียวแต่คือการไม่ต้องยึดชีวิตไว้กับความกลัวว่าจะขาดอะไรสักอย่างประเด็น4การใช้ detachment ในความรักและการเดทเพื่อลดความต้องการแบบพึ่งพิงอีกแกนหนึ่งที่หนังสือให้ความสำคัญมากคือความสัมพันธ์และการเดทโดยเฉพาะการเลิกยึดติดกับคนใดคนหนึ่งหรือผลลัพธ์แบบทันทีผู้เขียนสะท้อนว่าเมื่อคนหมกมุ่นกับข้อความการตอบกลับการยืนยันสถานะหรือการพยายามทำให้ใครสักคนเลือกเราพลังความสัมพันธ์จะเริ่มเสียสมดุลเพราะอีกฝ่ายรับรู้ได้ถึงแรงคาดหวังที่สูงเกินไปหนังสือจึงเสนอว่าความดึงดูดที่มั่นคงเกิดจากความมั่นใจในตัวเองไม่ใช่การไล่ตามความสนใจของอีกฝ่ายตลอดเวลาแนวทางนี้ช่วยให้ผู้อ่านแยกความรักออกจากความต้องการการยอมรับได้ดีขึ้นและมองความสัมพันธ์เป็นพื้นที่ของการเลือกกันอย่างอิสระไม่ใช่การแข่งขันเพื่อให้ได้รับการอนุมัติการวางตัวเช่นนี้ไม่ได้ทำให้คนเย็นชาแต่ทำให้มีขอบเขตมีศักดิ์ศรีและรู้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีควรเสริมพลังไม่ใช่ทำให้ต้องลดตัวเองลงตลอดเวลาประเด็นสุดท้ายการปล่อยวางในงานเงินและพลังส่วนตัวเพื่อรักษาความสงบและประสิทธิภาพหนังสือขยายแนวคิด detachment ไปสู่การงานและการเงินอย่างชัดเจนโด ดยเสนอว่าการเครียดกับยอดขายการรอข่าวงานหรือการหมกมุ่นกับเงินสามารถสร้างภาวะตึงตัวที่ทำให้ตัดสินใจแย่ลงผู้เขียนไม่ได้ปฏิเสธความสำคัญของความพยายามแต่เน้นว่าเมื่อคนเชื่อมคุณค่าตัวเองกับผลลัพธ์ทางอาชีพมากเกินไปเขาจะเสี่ยงต่อความเหนื่อยล้าการเร่งรีบและการยอมรับเงื่อนไขที่ไม่เหมาะสมการปล่อยวางในที่นี้จึงหมายถึงการทำงานอย่างมีวินัยแต่ไม่ปล่อยให้ความกลัวขับเคลื่อนทุกการกระทำขณะเดียวกันหนังสือยังพูดถึงการปกป้องพลังของตัวเองและการตั้งขอบเขตซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการไม่ถูกดูดพลังจากคนหรือสถานการณ์ที่ไม่สอดคล้องกับเราเมื่อรวมกันแล้วแนวคิดนี้ทำให้ detachment กลายเป็นเครื่องมือจัดสมดุลชีวิตไม่ใช่เพียงกลวิธีเพื่อดึงดูดสิ่งที่ต้องการโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังรู้สึกเหนื่อยกับการไล่ตามความรักงานเงินหรือการยอมรับจากคนอื่นและต้องการมุมมองที่ช่วยให้หลุดจากวงจรของความกังวลและการควบคุมมากเกินไปจุดเด่นคือภาษาที่ตรงไปตรงมาอ่านง่ายและเชื่อมแนวคิดเรื่องการปล่อยวางเข้ากับผลลัพธ์ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรมจึงไม่ใช่หนังสือเชิงปรัชญาที่ลอยตัวแต่เป็นคู่มือเชิงความคิดสำหรับคนที่อยากปรับวิธีสัมพันธ์กับเป้าหมายของตัวเองหนังสือเล่มนี้แตกต่างจากงานแนวแรงดึงดูดทั่วไปตรงที่ไม่ได้เน้นแค่การคิดบวกหรือการตั้งเจตนาแต่เน้นการถอนตัวออกจากความยึดติดที่ทำให้เกิดแรงต้านผู้อ่านจึงได้ทั้งกรอบคิดใหม่และวิธีประเมินตัวเองว่ากำลังพยายามอย่างมีสติหรือกำลังบีบชีวิตอยู่โดยไม่รู้ตัวสำหรับคนที่สนใจความรักแบบไม่พึ่งพิงการทำงานแบบไม่หมดพลังและการสร้างความอุดมสมบูรณ์จากความนิ่งภายในเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงสะท้อนตนเองหากคุณต้องการสนับสนุนอเมเลียวาสเกสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ AmazonShopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่